Сайн байцгаана уу, Sustainable Монгол буюу тогтвортой хөгжил байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг. Ногоон подкаст та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар байгаль орчны асуудалд бүтээлчээр хандхна гэсэн сэдвийн хүрээнд залзаяатай ярилцахаар болоод байна. Сонсогчдоо өөрийгөө танилцуулах уу?
За, баярлалаа. Би Sustainable Монгол подкастын байнгын сонсогчдын нэг байна. Энэ салбарт одоо тогтвортой удаан хамтарч ажиллаж байгаа залуучуудын төлөөлөлөд манад сулаа юм сонирхолтой подкастыг ууйггүй те коммитэд болж ингэж олон нийтэд хүргэж чадаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Сонсогчдийнхаа өмнөөс миний нэрийг залцая гэдэг. Би 2009 оноос хойш ер нь доктортой хөгжил байгаль орчны чиглэлээр төрөл бүрийн одоо чиглэлээр ажилласан. Өмнө нь би сэтгүүлч мэрэгчлэр одоо сурч төгссөн байгаа. Хэвлэл мэдээллийн салбарт бас 10 жил ажиллаад. За, үүндээ бас байгаль орчныхоо карьерийнхаа тал хувьд нь те доктортой хөгжил ногоон хөгжлийн чиглэлээр communication ажиллууд хийдэг байсан бол сүүлийн одоо 5 жил тасралтгүй яг бодлого төлөлт болон за энэ чиглэлийн консалтингийн чиглэлээр ажиллаж байна. Тэгэхээр өмнө нь би нийслэлийн байгаль орчны газар ажилласан. Тэгэхээр хотуудын байгаль орчны асуудал бол миний одоо мэрэгчлийн цааш тийнтэй голлон анхаарах хэмжээл болсон. Одоогоор Азийн хөгжлийн банкны нүүрс төрөгчийн ялгарал багтай хотуудын хөгжил гэдэг нэртэй одоо техник тусалцаан дээр зөвлөхөр ажиллаж байгаа.
Тэгэхээр бас яаж авж байгаа байгаль орчны салбартаа холбогдсон байд тухай үү?
Тийм, мянганы хөгжлийн одоо сорилтууд гэж Millennium Challenge гэж байдаг гэсэн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр мянганы хөгжлийн одоо зорилтуудыг биелэлтийг хараад за хүний хөгжлийн чиглэлээр дэлхийн улс орнууд юу хийж байна гэдээ бас яг 2008-9 оны үед нэлийн идэвхтэй ажиллаж исэн. Тэгээ тэр үед би яг ажиллаж байхдаа энэ талын мэдлэл нэлийн их төлхөө олсон л да. За, үүнээс хойш мянганы хөгжлийн зорилтуудаа тэр дундаа байгаль орчны асуудал манай энэ хөдөө орон нутаг за ер нь манай Монгол улс энэ байгаль орчны асуудал нилийн юм өртөмтгий бас нөөцийн хомсдолд орсон юм орнодын нэг гэдгийг мэдэж авсан. За, тухайн үед тогтвортой хөгжил гэдэг ойлголт нилийн шин байсан. Тэгээд тогтвортой хөгжлийн талаар би ингээд судлаад нийгмийн эдийн засаг байгаль орчин гурийн харилцан шүтэлцээ гэдэг чинь ийм чухал юм байна гэдгийг яг хөдөө ингээд те олон аймаг сундуудаар яваад хүмүүсийн аж амьдралтай нь хараад за энэ бол үнэхээр манай Монгол те хүний амьдрал өдөр тутмын идэх хоол өмсөх зүүх бүх юмтай нь ингээд бүр юу гэх юм бүр хүний холбоотой юм асуудал юм байна шүү гэдгийг нь олж хараад ялангуяа миний та энэ чиглэлээр бүр дагнж ажиллаад магистр хамгаалаад ингээ явъя гэдэг шийдлийг өгсөн үе бол 2010 оны зууд байсан. 2010 оны зууднаар одоо Монголын малчит ихэнх малаа алдаад те яаж ингээ шууд ядуурл руу орж ийн те. Тэгээ тэр хүмүүс амжиргаагаа одоо хэрхэн дээшлүүлэх талаар юу хийж ийн. За, хөдөө орон нутгийн хэд хэдэн аймаг сумдуудаар яваад үтсний дараа нөхцөл байдал ямар байна. Цаашид бид нарт олон удаа ийм зүйл тохиолдвол яах вэ гэдэг одоо маш олон асуултууд гарсан л та. Ингээ 11 онд би байгаль орчин, байгалийн нөөцийн менежментээр магистр хамгаалаад ирснээсээ хойш бас энэ салбартаа дагнаад ажиллаж байгаа.
Тэгэхээр байгаль орчны салбарт хэрхэн бүтээлчээр хандах вэ гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд хоёлаа ярилцъя гэж хийдэг юм л да. Яагаад вэ гэхээр зэрэг өмнө нь бас бид өөрөөсөө эхлэе гэдэг төслийг санаачлаад за дизайнерууд байгаль орчны асуудалд ямар хувь нэмэр оруулах боломжтой вэ? Салбар хоорондын уялдаа холбоо сайжруулснараа бид нэр юу хийх боломжтой вэ? Ямар давуу талтай вэ гэсэн мессежийг олон нийтэд хүргэх үр бүтээмжтэй төсөл гэж миний хувьд хараад байгаа. Зөвхөн ингээ Улаанбаатар хотоор зогсохгүй хөдөө орон нутгаар аялаад яг үр дүнгээ өгсөн нэг бодтой ажил хийхсэн гэж үнлээд байгаа. Тэгэхээр бид өөрөөсөө эхлэх төслийн санаачлагч, үндэслэгч гэж бас ярьж болохоор байгаа.
За, баярлалаа. Манай төсөл яг өнгөрсөн жил яг одоо жилийн ойн болж байна л да. Нээлттэй хийгээд Тэгээ Шангрилад бид нар үзэсгэлэн гаргаж ирснийг хэрвээ үзсэн хүмүүс байвал сонсож байгаа хүмүүс байвал бас санаж иж магадгүй. Тэгээд ер нь яг нэг үгүй хэлэхэд байгаль орчны асуудал ихээр маш уйтгартай гэж хүмүүс хүлээж авдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл манай одоо гэр бүл ойр татны найзууд миний яг юу хийгээд яваад байгааг үнэндээ бүр ойлгодог өчгөө юм хүмүүс аахгүй юу? Тэгэхээр энэ хүмүүст дийлэн хүмүүсийн төлөөлөл шүү дээ, тийм миний иргэн тайранд байгаа хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүст энэ байгаль орчны асуудал чинь та нарын яг өнөө маргаашийн тийм амьдрал ах вэ? Эрүүл мэнд энд чинь яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдгийг арай өөр замаар ингэж тийм харууллах ийм шийдэл. Гэтэ би энэ бид өөрөөсөө эхлэх төслийг 2014 онд хийх гээд тухайн үед чадаагүй байхгүй. Яг гэвэл тэр үед манай нийгэм олон нийт өөрөөсөө менталитийн бүрдээгүй байсан юм уу? За, ямар ч хэлсэн нэг ингээд хитэн хүмүүс хийя гэсэн. Гэтэ өнгөрсөн жил бид нар хийсэн шиг тийм хүчтэйгээр манай дизайнерууд бараг 20 орчим хүн ороод сайн дурын 10 гаруй залуучууд нэгдээ те 40 хүний юм бараг бүрэлдэхүүнтэй дэмжиж тулсан, ментор хийсэн, одоо ивент итгэсэн гэдээ арах юм бол те юм цар хүрээтэй бол чадхааргүй байсан. 18 онд яагаад амжилт олсон бэ гэхээр бид нар энэ талын мэдээллийг ингээд өдөр тутмын авсараагаад ингээд хүн болгонд зарнил үүссэн. Тэгээ яг энэ зарнил дээр нь бид нар арай бүтээлчээр арай өөр талаас нь нүдэн дээр нь ил урлагаар ингээд гаргаад ирэхээр хүмүүс одоо шеэрлээл те гинт одоо бараг дуу ороод мэдсэн юм шиг. Нэрээ эн чинь ямар аюултай юм бэ? Бид нар чинь нэрээ одоо усгүй болох ч юм уу гэдэг ч юм уу те. Тэгээ иймэрхүү байдлаар хандах нь нэлээд үр дүнтэй юм байна. А манай одоо хүмүүс зүгээр байгаль шин асуудлыг өөрөөсөө ингэ түлхээд хайчдаг. Гэтэл энэ асуудлын шийдэлд бид нар оролцоод тэгээд арай өөрөөр ингэ хүмүүст харуулахаар хүмүүс ойлгоод ирэхээрээ тэр салбраас гарч цэдэггүй байхгүй юу? Би ч гэсэн тэгсэн хүн те. Би өөр салбарт ажиллаж байгаад 2010 онд 9 онд энэ салбарт ингэ дурлаад ойлгоод ирэнгүүтээ би дурлчихж байгаа. Дурлангуудаа энэ талаараа ингэ мэрэгшээд улам илүү сонирхоод ингэ явж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан за зулаа чийч тэгсэн бах манай энэ дизайнерууд ч гэсэн нэгэнт байгаль орчны энэ асуудлуудыг ойлгоод шийдэл харагдаад ингэ хэлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар хүн ингэ 50 нэмрээ оруулъя. Хамтрий арай нэг өөр ингэ хандлагаа өөрчлөе гэдэг бодолтой болчих тийм ээ. Тэгэхээр нэг бид нар өнгөрсөн жилдээ дөнгөж эхлэлийн шатаа тавьсан. Тэгээд дараа дараагийн манай төслийн бас анхны гараа байсан гэж хэлж болно. Би нэмхэндээ те бид гэж уншаад байгаа шүү дээ. Бид өөрөөсөө эхлэе гэдэг нь хүн болгон юм амьдхан зөвхөн өөрийнхөө өнөө маргааш шиг бодсон сэтгэлээр биш. Бигээсээ бид рүүгээ болоод те олоолаа ингээд нийгэмд эрэг өөрчлөлт гаргахаар олон нийтэд мэдлэг мэдээлэл түгээхээр юм хийя гэдэг л тийм зорилготойгоор эхэлсэн дээ.
За байгаль орчны асуудлуудыг өмнө нь хэрхэн яаж шийддэг байсан бэ гэхээр зэрэг зөвхөн том байдлаар текстэн байдлаар тайлан гараал өрчдөг. Яг тэр тайлан ингээд анхаарлаа хандуулад ингээд уншихаар жоохон уйтгартай те яг гол хэлэх гээд байгаа санаа нь аль нь ингээд тайлбарлах гэж та судлаачч юм болохоор тоон байдлаар текст байдлаар ингээд ажиллаад сурцсан хүмүүс байдаг болохоор магадгүй дизайны салбарын хүмүүс орж ирээд энийг илүү хүнд хүрэх талаас нь зураглаад дүрслээд олон нийтэд хүргэсэн.
Бид өөрөөсөө эхлээд төсөл чинь зүгээр хитэн залуучууд сэтгэл хөдлөлөөрөө хийцэн бас ажил биш. Бид нар саналаа аваад хамгийн ихэнд хотын байгаль оршин асуудлуудыг бид нар ингээд тодорхойлоод за энэ сэдвэрт энэ чиглэлээр бид нар заашгүй ажиллах хэрэгтэй гэж сэдвүүдэд тодорхойлсон. Хоёрдогт бид нар дизайнеруудаа 2 сар орчим сургалт тэр нөө уйтгартай гэдэг байгаа текст мэдлэг мэдээллийг чинь бид нар яаж тэр хүмүүс энгийн ойлгомжтой дундаж хүн ойлгох хөдс болгох вэ гэдэг дээр ажиллаад мэрэгжил салбар болгоомжтой мэрэгжлийн хүмүүсээр нь ингээд лекц уншуулсан байхгүй. Тэгэхээр манай дизайнерууд тэгээ бүтэн цагийн ажилтай өдөр шөнөгүй ажилладаг. Дээрээс нь цаг гаргаад ажлынхаа дараа сургалтаа авах гээд ингээд суугаад тэ 2 сарын турш агарын бохирдлын чиглэлээр эксперттай уулзлаа. Ногоон өгчөл тэ хог хаягдтал гээд ингээд усны гээд хүмүүстэй уулзаад тэгээ тэндээс авсан мэдээлэлээ өөрсдөө тэмдэглэж аваад инспирэшн олоод тэгээ түүнийгээ хийх гэж бас нэг сарыг зарцуулаад ингээд эцсийн бүтээгдэхүүнүүд нь одоо 50 орчим постэр, Шангрила одоо бас бидний ивент тгээтэ талбайгаа өнгөө ашиглуулад олон нийтийн хүртэл болсон байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдын гэсэн одоо олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг дэвшүүлэх энэ ажлууд маань энэ байдлаа бас дагаж явах ёстой юм шиг байна. Би бас саяханас одоо Icon segment дээр байгаль орчин доктортой хөшөл хийдэг одоо хэсэгт нь автороор ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд нэгэнт одоо энэ асар их мэдээлэл донд өөрөө байж чи нэг хүмүүс төрөхгүй байлаа гоо харамсалтай байхгүй. Тэгээд Icon бас надад ийм боломж олгоод хит хитэн ингээд нийтлэл бичиж үзлээ. Тэгээд хотын энэ байгаль орчны асуудал дэлхийд дахинд ямар тренд байна? А эсвэл одоо бүгдээрээ нөх хэрэглээнийх нь одоо хандлага те тэрийг одоо сайжруулъя. Арай өөрчлөе гэдэг байдлаар бас хандах гэхээр хитрхийн ингээд сулдаад байгаа байхгүй юу? Контент нь. А тэгээд бүр яг мэрэгжлийн байгаль орчны асуудал ягаа хот дээр төвлөрөх ёстой юм? Хотод ямар үүрэгтэй юм? Ягаад хотын асуудалд анхаарах ёстой юм гэдэг ч юм уу? Инхээр хүн уншихгүй байна. Тэгэхээр энэ юмыг арай юм бүтээлч арай нэг юм сонирхолтой байдлаар л хүнд ингээд анхаарлыг нь татахгүй бол
хэрэглээтэй нь холбоод
холбоод ч юм уу те.
Тийм. Илүү сонирхолтой.
Тийм. Гэтэл айгүй юм хүмүүсийн ойлголт хандлага маш юм сонин. Бүр тэнгэр газар шиг байгаа нь ажиглагдаад энэ комментд сарагдчих байгаа байхгүй хүмүүсийн. Жишээлбэл одоо уламжлалт манай цагаан сарын баяраар аль болох одоо бэлгээ өгөхдөө хүн ингээд авангуудаа шууд хайчдаг те хийх бэлэг те. Хэрэглэхгүй хизээч хэрэглэхгүй. А гэтэл арай өөр бүтэлчэр за энэ дээр нь та нэгэн л бэлэг өгөх юм чинь ийм юм байвал яах вэ гэдэг ч юм уу те. Тэнгүүт л нөө хүмүүс ч орж ирж дайрдаг яадаг те ингээд. Тэ угаасаа бид нэр ийм юмд бүр залхацсан ингээд сурччил те. За угаасаа л ийм хүмүүс байдаг. Гэтэ одоо арай нэг тест хийгээд байгаа байхгүй те. За ямар контентийг хүмүүст илүү өргвөл хүмүүс илүү ингээ гоё авах юм бэ гэдэг ч юм уу те. За сүүлд би бас нөө Валентины баяраар те. Цэцэг битгий ав гээгүү. За цэцэг битгий өг гээгүү те. Тэгтээ таны ингээд авж байгаа цэцэг, хүнд бэлгэлж байгаа цэцэг чинь маш их юм байгаль орчны юм төлөөс төлөөд таны гар дээр ирдэг те. Тэгэхээр ийм нандинаарэ те гэдэг байдлаар нь бас битсэн чинь бас бүх хил ондагуулж байгаа те. Гэх мэдчлэн тэгэхээр хүмүүс яаж энэ асуудлыг айгүй эвтэхнэр ингээд хөрөчвэ те.
Ойлгомжтой өргөх вэ гэж.
Зүгээр хүрээд ингээд илээд өнгөрөх биш бас тэр хүний ингээд нэг сэтгэлд нь ингээд гогтоод үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Манай дизайнеруудын бүтээл бол гогтоод үлдсэн. Тэгэхээр дараагийн юм төслөө бас бүр одоо сэтгэлийг нь гогтоо зогсгоо очиад бүр хурж болдог төсөл хийх гээд одоо зэрэг явж байгаа.
Дараагийн төсөл гэхээр одоо хизэнээс эхлээд явж байгаа
бай. Тий, ер нь аль би энэ бүтээлч хүмүүсийг одоо хөндлөж биширдэг байхгүй юу? Тэгээд бүтээлч хүмүүс одоо бидний амьдралыг юм өнгөтэй, өөдрөг те арай нэг ихтгэлтэй болгож байгаа. Тэр энэ бүтээлч креатив хүмүүсээр дамжуулж би энэ мэрэгчлийнхаа чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг хүргэе гэдэг бүр юм зорилттой. 14 онд бид төсөл эхлэегөө эхэлж чадаагүй те. Гэтэ яг 18 онд хийгдэж чадсан. Яг тэрнтэй адилхан би 2015 онд хийх гээд хийж чадаагүй нэг төсөл маань. Аа олон нийтийн гудамж талбайг дизайнер эвдэж хүмүүс ашигладаг гудамж талбай олон нийтийн тийм газар үүсгэх бод миний бүр чинь одоо хүсэл ирмэлцэл байдаг. Тэгээ нэгээ би ингээд удаа дараа хүмүүст ингээд санал болгосон. Аа сүүлд би Монголын интерьер архитектор тавилгын дизайн хийдэг 40 гаруй залуучуудын уулзалтан дээр өөрөө давхиж чад төслийнхаа санааг ингээд бас хэлсэн. Мэдээж одоо анх удаа юм байгаль орчин орчин яриад салбарын донд нэг хүн ороод ирэхээр тэд нар цачиж байгаа юм л та. Тэгэнгүүт одоо хүн залуучууд нэгэнт одоо мэрэгжил салбартаа тэргүүлж байгаа бол нийгэм рүүгээ хандсан юм бүтээлчим хийхээр илүү нөгөө мэрэгжлийнх нь үнд сэнэ нь өөрсдөд нь мэдрэгддэг байх те. А салбараараа ингээд хоорондоос нэгтэршээ дотносдөг байх. Тэгээд би ингээд энэ зон бүгдээрээ дулаахан байгаа те. А хувийн хвшлүүдээс бас дэмжлэг хүсээд манай залуучууд те сошиал дээр идэвхтэй гоё эрэг бодолтой залуучууд байгаа тэдний дэмжлэгийг аваад хотоос ямар ч мөнгө төгрөг гарахгүйгээр хотын одоо хамгийн их ашиглагддаг гудамж талбай яг жинхэнэ онлайнхын дагуу public space болгоод өөрсдөө тэрийг ашиглая. Хэрвээ амжилттай болвол энийг өргөжүүлээд явъя гэдэг юм санаа гаргаад тэгээд ямар ч байсан 20 орчим залуучууд нэгдэх гэсэн байгаа.
Тэгэхээр хотод ягаад public space хэрэгтэй вэ? Олон нийтийн гудамж талбай байснараа ямар давуу талтай вэ те?
Ягаад энэ байгаль орчны хүн ингээд хотын энэ public space гудамж яриад байгаа гэдэг байдлаар хүмүүс асуусан. Ер нь бол одоо энэ төгжрэл таны асуудал. Одоо ерөнхийдөө хотод байгаа бүх асуудал хүний эрүүл мэнд ингээд амьдралын хэм маяг бүгд хоорондоо холбоотой шүү дээ, тэ. Тэгээд бид нар яагаад нэг хүн нэг машин ингээд ганцаараа эзэмшээд өглөө өдөр орой хүн болгон нэг машинтай ингээд зорчоод тэгээд бид нарт анхнаасаа Улаанбаатар хотын энэ зах зэмбрагау газар олгоод энэ хотын буруу төлөвлөлт тэ энэ бүхнээс үүдээр энэ авилгад идэгдсэн энэ газрын наймаа тэ бид нарт үнэхээр явган амьд хүн хоёр хөлөөрөө тий энэ дотор альтаахан ирүүл ингээд амьдраад алхаад явах боломж байхгүй байхгүй. Би өөрөө бас машин олон жил барьсан тэгээд бууж өгсөн. Би төгжрэлд 3 цаг ингээд баймир байгаа байхгүй тий. Тэрний оронд би үнэхээр хотын одоо Азийн бүс буюу Скватрийн талбайгаас 1-2 км радиус амьдардаг бол би алхмаар байгаа байхгүй. Гэхдээ би залуу хүн гоё хувцлаад өглөө амар гоё өвс төсөө янзлаад нүрэ будаа тий өсгийтэй готл өмсөө явах ирэх байхгүй ш нь одоо баг тий. Тийм боломж надад байхгүй. Би тэрэнд агаа бухимдаад байгаа. Тэгээд ингээ хараад за би тий 13 дугаар болоос дун замаар те Шангрила хүртэл алхах яа гэхэд тийм зам байхгүй. За тэрийгэ болио. Тэр байтугай юм уу ха годомж байгаа. А гэхдээ бид нар дөрөн ханы дундаас гараад яга гадаанаас суух биднэрт public space байхгүй байгаа юм бэ. Ингээд ингээ ярих юм бол бид нар нэгдүгээр төвчлэлийн асуудал байна. Хоёрдугаар нь эн чинь хүний эрүүл мэнд сэтгэл санааны асуудал байхгүй. Байгаль орчин ба одоо хот төлөвлөлт планинг гэдэг юм төрөл бүрийн одоо академик төвшөнд өчнөө олон жил судлагдсан судалгаануудаага тэгээд тэрийг харахаар ногоон одоо ямар нэгэн элемент харахаараа хүний сэтгэл санаа өөдрөг болдог. Бидний анхтай нэг хэдхэн сарлын юм ногоон байдлыг харж ингээд тээ тайвширдаг штэ. А гэтэл бид нар ядаж одоо ногоон юм хардгуумаа гэхэд зүгээр нэг цулгаа цементэн хам те юм шорон замаар одоо бусад үйлрэлт нь алхмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэгэнт байгаа гудамж талбайг олон нийтийн талбай хэрэг одоо нийслэлээс одоо жил болгон өчнөө одоо их хэмжээний мөнгөийг хотогчлолтод зарцуулж байгаа. Яг хаанаа тэр нь очих тусаад байгаа юм. А за нэгэнт одоо хотогчлолтод гудамж талбайг шинжилж байгаа бол за хогийн сав тавьдаг. Тэгээ блок цемент одоо юм явган хүний зам тавьдаг, сандал тавьдаг те. Сандал тавихуд гэхэд учир байгаа байхгүй. Зүгээр сандал тавьчихаар хүн тэрэн дээр нь суух юм уу? Үгүй байхгүй те. За ямар сандал тавих тэгвэл хүмүүс сэтгэлзүйчд бас энэ дээр ингээд айгүй олон жил ажилласан. Хүн ингээд сандал дээр суугаад би нэгэ ажиглах гэж те. Гудамжинд дүрмж байгаа амьдрал хөдөлгөөнийг ажиглах гэж хотын гудамжны сандал дээр суудаг. А хөлөө амраах гэж суудаг. Эсвэл тэр хүн нэг амралт авангаа те юм уугаад юм уу? Эсвэл ингээд нэг гэрч хүчээ сэлтгэхээ суудаг те. Тэгэхээр зүгээр нэг байгаа нэг ямар ч хинт хэрэггүй нэг хинт ашиглахгүй тийм дизайн өнгө үзэмж муутай сандал тавьгаар хүн тэрийг нь ашиглах уу? Ерөн практикаас ингээд харахаар би ингээд гудамжаар алхахтаа ингээд хардаг байхгүй. За ингээд сандал байна тий. Хинч тэнд нь суухгүй.
Энд яваад энэ сандлыг тавьчих.
Тий. Энэ сандал яагаад энд байгаа юм бол байгаад байхад одоо за нэг өдөрт за 2 удаа тэргээр явлаа гэж бодоход тий. Ядаж нэг тий 7 хоногт ингээд би одоо тэргээр 10 20 явлаа гэж бодоход ядаж нэг удаа хүн суугаад тэр сандлыг ашиглаж исэн тохиолдол жишээ байхгүй байхгүй. Тэр чинь хотын төсвөөс гарч байгаа шүү дээ. Тийм үстэй тий. Тэгээд энэ чинь хөгжүүлдэг элемент хотын гудамжийг хөгжүүлдэг дизайны гайдлайн хот болгонд байдаг, манад байдаг уу? Байдаг бол тэрийгэ дагаж мөрдтгөө. А хэрэглэгчд өөрсдөө тэр хотын одоо өнгө үзмжийг тэгж гутаагаад байгаа дизайныг ягаад өөрчлөлтлөөр алхам авахгүй байна гэд. Ингээд нарийн дэлгэрүүлээ ярих юм бол айгүй их юмтай. Жишээлбэл яг манай хот төлөвлөгч одоо архитекторууд өөрсдөө мэдчихэл байгаа хэл та. Жишээлбэл олон нийтийн гудамж талбайг төлөвлөхдөө за мэдээж хүн амрах та сандал байх хэвээр. За тэнд нь ингээд ногоон элемент одоо мод ургамал байвал маш сайн тий. Усан элемент дэгвэл за бүр ингээд бүр үнэхээр сайн тий. Усан ингээд шарчмж байгаа фантам хараад ч юм уу. Эсвэл одоо усан юм жижигхэн одоо горхимэрх ч юм уу хиймлэр хийдэг ч юм уу тий. Ийм байвал сайн. А ойрхон ингээд нэг хэд алхмын цаанаас хүн ойр цорын ус ундаа эсвэл нэг жижиг сажиг идэж уух юм авчих боломжтой байдлаар бас тэрийг нь төлөвлөж өгөх. Дээрээс нь сүдрөвч те сүдрөвч тэр нь заавал ийм төмрөөр ч юм уу модоор хийсэн сүдрөвч байх албагүй модоор ээж болно шүү дээ. Том саглахар мод тавьж болж юм. Гэх мэтчлэн ингээд дизайныг тэгээ урлагийн элемент ус байрлуулна те. Хүн ингээд хөдөлгөн ажиллахаас гаднаас нэг урлагийн бүтээл хараад тэрийг нь алмаараа сууж идэг. Гэхдээ би хөшөөнүүд яриаг үү те. Тэгэхээр иймэрхүү ингээд маш олон элементүүд бүрдэл байгаа. Тэгээ энэ болгоныг хангаж байгаа. За нэг 10 орчим элемент байлаа гэхэд аруулангийн хангадаг олон нийтийн гудамж талбай байна уу гэд. Би фантамиг үзсэн. За Сухатрийн талбай өмнө хэсэгт байдаг юм маш том цэцэрлэг баг шүү дээ. За тэр бол ерөөсөө ингээд бүр байнгын аймгуу тэнд одоо орох юм бол одоо тий бас тэр чинь төлөвлөлтөө хийхдээ за би энэ цэцэрлэг рүү орвол надад аюултай юу миний айн насанд эрсдэл учрах уугүй юу гэдгийг хүн хитгэн секундын дотор боловсруулаад гарчдаг байгаа байхгүй. Би л тэрүүгээр одоо харанхуу бүр хий цагаар орчдохгүй. Тийм тул яах ёстой вэ гэхээр тэр нөгөө моднуудын өндрийн харьцаа буруу байна. Гаднах тэр нөгөө нэг цементэн болон тэр амар том блокон хашаа машаа бол илүү байна. Дайл болох хотын гудамжнуудаас ийм одоо натурал биш юмнуудыг буцаагаад авдаг. Мод ургамал ногоогоор нь ингэж тэ нөхөн төлчүүлж дизайн хийдэг юм тренд дэлхийд дахиндаа гарчаад байгаа байхгүй. Тэгтэл бид нэр ингээл бас л нөгөө нэг цементэ зүтгаал ингээл нэг балиар царай мота юм хийгээд байгаа. Тэгэхээр хотыг яг чаддаг одоо мундаг дизайнер залуучууд нийлээд нэг хэсгийг сонгож аваад тэрэн дээрээ хэдин янзаар дизайн хийгээд дууны зогсоолтой хүн сууж болохоор тэ тэгээд урлагийн элементтэй хоорондоо нэг гоё активити хийж болохоор тэ тийм нэг гоё арга хэмжээг хийгээд бид нэр энэ зундаа ямарчсан нэг гудамжийг онлайн дагуу хөгжүүлээд үзье гэдэг нэг тийм ихтгэл найдвартай тийм байна. Энэ бол манай бид өөрөөсөө эхлэх төслийн хоёр дахь хэсэг байна тийм.
Тэгэхээр ялцчгүй хэрэгцээ шаардлага бол байгаад байгаа
тийм.
Хотод одоо байлаа гэж бодоход за пантам дүнгийн цайхан барилга баригдах галбын асуудал болоо тэрэгтэн тэр нь бас ингээд бослох хийгээл тэр нэг гайгүй нэг байдалтай шидэж чадсан нэг сайн жишээ бас байгаа. А буцаад тэгвэл бас хаашаа явах вэ гэхээр цэцэрлэг төрөлн болцдог. Цэцэрлэг төрөлн л уучих юм бол бараг л нарантуул цах шиг тийм хөл толгойн мэдэгдэхгүй мэдгүй тэр би яг цэцэрлэг төрөлн гэж хэлэх ямар хэцүү болсон бэлээ.
Тийм.
Тэгэхээр яг public space энэ олон нийтийг илүү цагаа зүг боловсон өнгөрөх хотын нэг тодорхой хэсэг байхгүй байгаа нь залуучуудад ажиглагддаг байхгүй юу? Одоо бид нэр чинь ингэдэг найзуудаараа уулзлаа. Юу хийх вэ? Яах вэ? Ийх үү гэхээр яг нэг хэлэхэд хийх юм болтдгүй байхгүй юу? За яах вэ? Ингээд гүүх дуртай хүмүүс нь хамт ингээд гүүчээ. За тэгээ үргэлжлүүлээд ингээд тийм ойр орчим юу хийх боломжтой вэ гэхээр үнэхээр хийх юм болтдгүй байгаа юм гэх юм бол тиймэрхүү зөвлөлт хэрэг байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ төсөл бас олон нийтийг хамарсан олон нийтийн анхаарлыг татсан гоё төсөл болох байх гэж би хүлээлттэй байдалтай байгаа.
Яа тийм бид нар хичээн тэгээд хамгийн ихэнд одоо ер нь багийн гишүүдэд цуглуулад ганцаараа хүн юм хийхэд хэцүү. Тэгээд сайн дурын төсөл гэдэг бас их хэцүү. Ялангуяа ингэ санаачлаад хийхээр ер нь бол ингээл тэ хүн гуйдаг дандаа. Юу материал одоо хүн хүч одоо юу гэдгийг хүний цаг зав, хүний чадвар бүх юмыг л гуйж бид нар олдог тэ. Тэгэхээр өнгөрсөн жил манай бид төсөл хэдий ингээд процесс нь хэцүү 4 сар хэртээ бид нар бас үүлээ цайж тэ дууссан. Тэгэл Шангрилад хүзгэлэн хөдөө орон нутгийн үзгэлэн болсны дараа маш олон газар харин урилгаар бас дахиж гарсан. Тэгээд хүмүүс хандлага бол гоё байна. Гэтэ тэр хүмүүс итгэл найдвар өгөх очихсаах нэг тийм жижиг ч хамаагүй тийм юм хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг хараад. Тэгээ би ч гэсэн одоо байдгаараа завтай тийм зав зайтай хүн биш. Одоо гэр бүлийнхнийхаа өмнө хүлээсэн үүргээ хүртлийн чинь хойш нь тавьж хумслаад ийм хийж байгаа. Гэхдээ мэрэгжлийнхаа бас энэ үнэлэмж ач холбогдол цар хүрээ бас хүмүүс таниулах нь зайлшгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм юм хийх хүн яагаад энэ зул заяа одоо ийм юм хийж байна вэ? Аа би хин нэг хийчээсээ харах юм бол хийх байгаа. Аа гэтэл бид нар эргээд бас тээ үнэхээр гоё тээ дизайнлаг үнэхээр одоо хүн за ашиглаж болохоор би амар том парк бол би үндэсний цэцэрлэг төрлийн шиг ч юм уу том паркийн хэмжээнд ерөөсөө яриаггүй. Хааша шага нэг 5-5 метр квадрат тээ 5-5 метр те ийм нэг хэсэг байсан ч бид нар ингээд чадлаараа хичээх гээд үзнэ. Яагаад гэвэл энэ удаа бид нар дизайна хийн төлөвлөлтөө хийн давхар бас яг тэрийг нь барих, байгуулах тэр ажлыг гардаж хийн. Аа нэлээд олон жилийн өмнө бид нэрийн Олимпийн гудамжинд сайн дурын тим төсөл хийжсэн. Аа фандрейзинг бир парти хийсэн. Тэгээд фандрейзинг хийгээ залуучуудыг ураад хөгжимтэй хоорондоо нетворкинг хийнгээ бид нар оо шар арга хөдөлтөж авч уугаад олсон мөнгөөрөө одоо жижиг одоо нөгөө нэг мод бот суулгаад тэгээ хогийн сав тавиад энэ олон олимпийн гудамжийг бас янзалж исэн. Сүүлд нь гэхдээ хотын захиргаанаас бат дахиад нэлээд далаадтай сайн хийсэн бах. Маш олон жилийн өмнө л энийг нэг шорон зам байхад бид нар бас нэг залуучуудаараа нийлж тим активити хийжсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ зун залуучууд очоод наран талаад гадаа зогсоод байхааргүй. Тэгээд нэг тим таатай залуу хүн цуглуулж болохоор дизайны шаардлагыг хангасан. Тэгээд хамгийн гол нь хүн очоод сошиал медиа дээр постлж болох байц. Тийм бүтээлчтэй. Тэр агуу чухал үзүүлэлт болж байна те. Бид нар одоо хинт ч ашиглагддаггүй талба дээр зураг аваад тэрийг нэг түгээхгүй шүү дээ. А үнэхээр гоё анхаарлыг нь татсан, сонирхлыг нь татсан өдөөс нь тийм дизайнтай, шийдэлтэй, тийм креатив дэлхийн өөр аль ч хотод байхгүй. Тийм шийдлүүд бол гаргая гэж бодож байгаа. Хэрвээ сонирх юм бол бас миний айкон дээрх тэр нийтлэлийг эргэж хараад бас үзэж болно. Тэгээд гадны олон хотуудын жишээг одоо тавьсан байна.
Тэгэхээр би шууд копи нэг хурал руу шууд ингээ орох гээд байна л та. Монгол улсын төлөөлөл тодорхой хэмжээний төлөвлөлт зохион байгуулалт хийдэг байгаль орчны асуудал ач холбогдол өгдөг. Хүний хавьд хоёр удаа талуудын баг хуралд оролцоод ирсэн шүү дээ. Талуудын баг хурал гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө нэгдсэн үндэсний байгууллага гишүүн орн болгон жил болгон хуралддаг хурлыг хэлээд байдаг. Тэгэхээр очижсэн хот болгон тодорхой хэмжээний бас паблик спейс дээ. Тэгээд энийг ч одоо Улаанбаатартаа хийчих хэмсэн тэрийг ч гэсэн бас ингээ би болгочих хэмсэн гэсэн бас нэг тийм сэтэл өгсөн баг тий.
Тий, ер нь тий копос ч өмнө би бас өөрөө аялах их дуртай. Гэтэ хотын аялах ч ихгүй би. Хотуудаар аялах дуртай. Аа тэгээд ингээд энэ тэнд очихоор би энэ public space болон альва нэгэн одоо зүгээр нэг гудамж, зүгээр нэг ханы хүртэл одоо яаж гоё болгож тий хотын өнгө зүмжийг сайжруулж яана гэдгийг хардаг. Тэгээ копи ууяр бол угаасаа тэр хот тэр чигтээ энэ уур амьсгалын өвчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ юу авч дээ тий. Хүмүүс юугаа гайхуулж чадчих вэ? Сэрийг нь хардаг шүү дээ тий. Тэгээд бонд болсон өмнөх одоо коптер болохоор бон хот тэр чигээрээ энэ цахилгаан одоо тээврийн хэрэгсэл буюу одоо бүрэн одоо цахилгаан автобусаар ингээд цочод та үйлчилж гээ. А тэгээд тэр нүүн төлбөргүй явж гээ гэх юм уу. Хүмүүс маш их алхдаг байдаг. Угаасаа германчууд их алхдаг хүмүүс те. Дээрээс нь тэр дугууны ашидлыг бас маш ихээр ингээд оруулж өгсөн байсан те. Энэ бол дэлхийн одоо ихэнх хотуудад л ингээд байдаг болчихжил те. А тэгээд залуучуудын хөдөлгөөн нэгдлүүд бас илүү юм хүмүүсийг агүй гоё эрэг зүйл одоо урайлан дууд чинь. А тэрнээсш уур амьсгалын өөрчлөлтгээл ингээд зовоогоо байхгүй байна л да тий. Тэгэхээр ингээд зовоогоо л одоо энэ хүлэмжийн хий чи ингээд хүмсгөө атруулаад байх ямар ч шаардлагагүй. Залуучууд хийх юма хийгээд. А дараа нь өнгөрсөн жилийн коп Польшийн Катовиц хотод болсон. Польш болохоор зэрэг өөрөө маш их юм нүүрснэс хараад бидрийг очих гэсэн одоо 12 сард нэлийн хүүтэн сэрүүхэн дээрэс нь бас нөгөө үйлдвэрчлэлтээс улбатай маш их агаарын бохирдол ихтэй бас тий. Тэгээд энэ Пош хүртэл одоо нүүрснээсээ татгалзах юм баг цага саг алхмууд авч чадчихин те. Тэгээд бас илүү инспирашн өгсөн бас тиймэрхүү хурл болсон. Яг хурлын зохион байгуулалтын хувьд одоо дэлхийн улс орнууд өмнө жилүүдэд байсан нэг амар өндгөр ихтгэл хүлээл дагамлалтаасаа баг зэрэг хойшоогоо ухарсан байдалтай те. А тэгэнгүүт одоо нэлээд юм хариуцлагатай улс орнууд нөгөө ухарж байгаа байдлыг нь ил тодор шүүмжилж те. Та нар илүү одоо энэ дээр орохгүй бол бид нар одоо ингэн тэгнэ гэдэг юм уу нэг улс төрчсөн биби нэгэ барьцаалсан нэг тиймэрхүү уур амьсгалтай болж өнгөрсөн. Тэгээд энэ 19 онд коп чилд болно. Тэгээд энэ удаагийн бас копос илүү тийм сонирхолтой шийдлүүд олж харах бах. Яг үндэ бол пош тасан копос нэг их тийм гоё үрдүүд юм уу те. А томоохон хэмжээний тийм нэг инспирашн авахар юм гарсангүй. Тэгээ ер нь яг уу энэ салбар чинь одоо маш их тийм улс төрчсөн салбар те. Саяхан би нэг бас нэгэн нийтлэл үнссэн. Climate change те одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэнэ гэдэг чинь зохион байгуулалттай одоо улс төрийн гэмт бүлэглэлтэй одоо те мафта тэмцэлтэй адилхан те. Тэгээд одоо чи бараг дийлдэшгүй юм асуудал гэдэг ч байгаа байхгүй тий. Гэтэ яах вэ? Одоо дэлхийн улс орон болгонд асуудал байна. Бид нар хамгийн аимшигт тань тий. А бас энэ бохирдлын асуудалд ингээд дарлуулаад байгаа учраас энээсээ давж гарц сэтгэхгүй ш тий. Тэг яагаад бид нар дөрвөн уулын нэг тий хооронд ингэж их хордож, ингэж их бохирдлтай ийм зовлонтой амьдрал тийм болоо. Үнэхээр юм бүр нэсвэлтэй зовлонд одоо унтсан юм шиг санагдах юм. Гэтэ зүгээр те бид нар гоё эрэг мессеж өгөөд ингээд зүтгэжл байх. Манай зулаач гэсэн юм гоё подкаст хийгээд эрэг мэдээлэл өгөөл явж байгаа. Дор дорно болчлаа.
Тэгэхээр залуучуудын хүч ингээд хамтдаа нэгдснээр ямар боломжийг бий болгож байгаа гэдэг сайн шиг энэ зун харах ба. Энэ хувьд бас ингээд өөрийнхөө хувьд одоо чаддах чинээгээр бас туслалцаа үзүүлнэ гэж бодоод явж байгаа.
Тийм бид нар гэдэг энэ төслөө эхлэхэд сая бас манайх чинь хотын дарггүй их улс төржлөө шүү дээ. Ер нь энэ улс төржилдөөс олж нэрээ одоо залуучууд бол нэрээ үнэндээ одоо залхаж байгаа шүү дээ. Уу одоо бид нарт гоо эрэг өөдрөг айтаах юм үзүүлж чадахгүй маа гэхэд одоо энэ бохир улс төрөйл асуудалтай болмоор байна те. Одоо дөнгөж өчигдрийн жишээ гэхэд би баг насны хүүхдээ ингээд их дэлхийн цаг руу авчиж гээд би өдөржингөө санааг нь пич хийлээ те. Яагаад хүмүүс ингэдэг вэ? Миний ажил ямар учиртай вэ те? А миний хүүхэд орой очоод тэрэн дээр очоод лаа бариад ингэж зогсно. Нэг цаг гэрлээ унтраагаад бид нар ингэнэ гэд маш их гоё. Нөгөө хүүхэд ч бөөнд тогтлол. Тэгээд бид хоёр Сүхбаатарын талбай дээр ингэж очоод харсан тэнд юусэн ами амьдралаа хитэн байхан байсан байхгүй. Тэгээд би за энэ яг нэг юм болч те ингэж болохоо байжээ гэд. Тэгээд нэг хоол унд идэнгээ ингэж буцаад утсан. А сошиал дээр аль биесний зарлал гарсан байсан. Улс төрийн одоо хөдөлгөөн үүмэн самун дэгдэн гэдэг үтнээс их дэлхийн цагийг одоо кэнселсэн байна л та тий. Тэр ийм авилгагүй ийм хөгийн байха болмоор байна. Одоо ингэж хийх гээд байгаа хүмүүсээ чөдрлөөд ингэж байх юм бол бас хэцүү тий. Би сая 4 сарын хугацаанд бас яг хав бичиг цаас жижиг сажиг асуудлуудаа явуулъя гэж бас бодсон. Гэтэл энэ асуудалд анхаарал хандуулах ямар ч сэхээ байсангүй. А тэгээд одоо бид нар хотоос та нарын бидний public space мөнгө өгөөч гэж гуйхгүй. Гэтэл мэдээж бид нар арай гэж одоо хідэн сар хөтөлмөрлөөд дизайна гаргаад ямар нэг юм хийхэд газрын маргаантай эсвэл хідэн жилийн дараа тэрийг нь те оо энэ газрыг чинь зарцсан гэдэг ингээд авчих вэ гэдэг үднээс одоо те газрын маргаангүй байх. А хэрвээ танаах шаардлага тавьдаг бол тэр шаардлагуудаа бичгээр аль биесээр өгөөч гэх мэтчлэн юм бэлтгэл ажлуудаа хийгээд явж байгаа байхгүй. А хот бол энэ дээрэ дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Дэмжихгүй бол энэ нарай өөр асуудал болно те. Тий. А тэгээд манай залуучууд өөрсдөө яг креатив салбарын тэр залуучууд маань архитектор те, планер тэр залуучууд маань дэмжиж бид нар зурга гаргая, гүйцэтгэлийг хий гэсэн. А би байгууллагуудаа спонсор мэдээж хайна. Би фандрейзинг ивент хийн. А залуучуудын бас нөгөө танил найз нөхдүүд маань юу хийгээ яваад байгааг маань ойлгодог учраас одоо тэр бичиг цаасны ажил, захиргааны ажил, ядаж контент бэлдээд сошиалар түгээх ажилтан туслая гэдээ ингэ явьж байгаа. Тийм тэгэхээр энэ зундаа ямар ч хэлсэн нэг гоё юм болох байхаа.
Байршлын хувьд одоо ил зарлах боломжтой байлсэл.
Одоо байршлын хувьд яг ингээд бид нар тэнд хийнэгээд одоо хэлж чадахгүй. Хотын зүгээс бид нарт одоо газрын маргаангүй ямар нэгэн бичиг баримтын зөрчилгүй те олон нийтийн гудамж талбай гэсэн хэсгээ зааж өгнө. Тэрний дараа бид өмнөх бид төслөө хийсэн шиг нөгөө хамтарч оролцож байгаа бүх залуучуудаас сургана. Тэ яг онлайн дагуу одоо байгаль орчин энэ хотын гудамж төлөвлөлт одоо яаж хоорондоо холбогддгийг хүний сэтгэл санаанд яаж нөлөөлдгийг те а ямар сандал тайлбарч шин төрөн хэлсэн шиг хүн суухын ямарын тайлбар хүн ерөөсөө ашиглахгүй энэ төр сандлыг гэдэгтэй адилхан элемент болгоноор нь ингэж үе шаттайгаар фейлдсэн жишээ байна. Амжилт олсон кейс байгаа те хідэн зугаар байгаа тэрийг нь үзээд тэгээд тэрэн дээрээ суурлаад бид нар санаагаа гаргаад зургаа зураад ингэе юм.
За тэгэхээр байгаль орчны асуу бүтээлчээр хандах бас нэг залуучуудын оролцоог дэмжсэн төсөл үргэлжлэх гэж байгаа юм байна. Тэгээд та бүхэн бас чигээр тавиад хувь нэмрээ оруулах боломжтой бол тэр хүмүүстэй бас холбогдоод хувь нэмэр оруулаарай гэж өгсмээр байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тэр яруулыг гэсээр агаал тэгэл 40 хэдэн дугаарын дараа арай гэж энэ хүнтэй холбогдлоо.
Учлаарай. Тэгээд яг нөгөө нэг ингэ загтанцсан ингэ явж идэг ш татаа гэдэг бүр юм хийх гээд хатгцсан те. Яг тэр үедээ бас орсон зүв байсан болоо гэд. Хэрвээ би одоо өмнөх дугааруудад орсон бол копийн талаар те. Эсвэл энэ уур амьсгалын бодлого төлөвлөлт гэл ингэ ярихсан бах. А гэтээ би яг нөөөр шатарч явдаг энэ бүтээлч байдлаар энэ байгаль орчны асуудалд хандах эн чиглэлээр ярьсан бас их олцурхштай юм болсон юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд уншигчт манай пэйж ажилтдаг. Нэг тэгж бид нар спонсордож энэ төр яагаагүй те. Буст хийж явсангүй гэхдээ нэг 2500 орчим хүмүүс одоо би нэмхэндээ өөрөөсөө эхлэе, бид өөрөөсөө эхлэе гэдэг пэйжийг дагж байгаа. Тэгээд олоход амархан гэх юм бол @ubgreens гэд хайх юм бол манай пэйжийг дагаж болно.
За энэ удаагийн дугаарыг хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баяртай. Баярлаа. Oh, 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 o